kun sagale America saganta afan oromoti kamoltan hordofto ta kenya saganta wanjima ta harraf kinde fanne kan kesume su an mitukuf kaduti akala kofsa saati ethiopia galgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen america saganta nafan romo yeromar mitata hanga jimata radio ni da televisionin as magala washington ra kan tamsa su amajal kabera odufi saganta wan harraf kam kesa ethiopia keset sababota walitbu insafi balawan uma madabalate baratton miliyona sagaltan mannin barnotan ala jiru jalamu kongresin haran kan united states kan marsa ibatokof ku sagalfa jimata harra hoji jalqabu isafi kopitor bani kan tay kopila bata dabalate kan nimbro isimbrangeni angatum rasagantale kenya tin walintura amma dabaren kan oduti odu harraf kin defende fimmo bafkadu moroda
Ethiopian umnagamta Africa isa Somalia ke satina genya kabachi sufi bobba uke satin akata hirmachu dande surati marita sisajira chushe beksifte jirti Ministeri imala motumma Ethiopia hirmanna Ethiopia kana ilalchi sudan ipsa kenen dimicharati motumma Somalia wajjinini marinta sifamu itifufusa beksise jiram Dubima ministera imma ala Ethiopia nabiya geta cho jimata harram mudde riddamishan barakumala mafi kuda torba. Ipsa kinnanin waligalte magala Ankara ke sati taasifa mirratun Dawud ani. Walitti rufenye Ethiopia tifi Somalia akadebye arom samu irratu jatamajira chusa ipsa niru. Warana gamta Afrika jalati gurma isi machut afikopa akajiranu kan ipsani hanga onni motumma Somalia gafi Ethiopiani loltota ishe hirma chisut afidiye site akka ilala jiranu himanirum. Jilli motumma Ethiopia ministera itisa Aisha Muhammadin ogganamu kamisa kalesa da wanna mukadisho titasisen ergamana ga egdota gamta Afrika walot anjabe surrati hanga ota motumma Somalia wajjinini akka waligalte ragame ipsunisani bekameram. Minister Ittisa Somalia Abdul Qadir Muhammad Nur ibsa guyya harra kennanin Ethiopian gare naga egdota Afrika isa awsom jedame bekamu kesatti hirmachuda fi gafidi esite budachudani motumman federala Somalia fedi kabachusa akka ibsan Kennedy abate finfinnera gabasera
baba walitbu insa hokara bala uma mafi qeyra bukautin kankae baratton miliyona sagaltan mana barumsaati ala tawunisani akasumas mannem barnota kuma jaata ancufa musani jarmian dabata motummo tagamtomani beksise
jarmian dabata motagamtomani UNICEF ibsa kamisa kalesa mattan sekezatti akabeksisetti yero ammana no bilchinsa amara kesatti baratoni milioni afurif kapti afur romia kesatti milioni sadif kapti lama akasuma stigrai kesatti baratoni milioni tokof kapti lama mana barumsaati ala jiru UNICEF ibsa isaka na kesatti manottan barnota kuma kudani yokin manottan barnota gutumma biyatti kesa dibenta kuda saddetanu sababa walitti buinsati fi bala umamatini manjane jirum fulbana kuda saddet barakuma lama biddamia furgodina gojambaha ana sinan kesatti barsisonni lama idattota na jefamuni sanin barsisota biroti fi hojjattota barumsa irratti soda umusa kanibse gabasni UNICEF ajjecha barsisota sanarratti rawatefe ittigafatamumma garen furate akka injirre beksise garen idattota nanno amara kesatti socho ajirum gochicha akka irrawanne ibsusa erera Dimma barumsaati fi barattoota kanarratti ministeera barnoota mootumma Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA taasise milkoofne karaa biraatiin gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun akka dabalee ibsetti amma dhuma ji'a sadaasaa bara 2024 dibee busaatiin walqabatee namootan dhukkubsataniin miiliyoonii 9 guutummaa biyyattii keessatti galmaa'aniiru. Sababa dhibee busaa kanaatiinis namoonni 1,267 kan du'an yommuu ta'u, kanneen keessaa 40,40 qabxii 9 Oromiyaa keessatti, 23,23 walakkaan naannoo Amaaraa keessatti, 40,09 qabxii 1 naannoo Kibbaa keessatti, 40,07 walakkaan immoo naannoo bulchiinsa Kibba Lixaa keessatti kan galmaa'e ta'uu isaa gabaasni kun ereera. Ijoolleewwan hanqina nyaata madaalawaa ta'e qaban 100,000 fi gargaarsa taasisuu isaa kan ibse UNICEF guutummaa biyyattii keessatti gargaarsa dabalataa taasisuudhaaf maallaqni doolara 5,000,000 to 35,000,000 akka isa barbaachisu ibse. Kana keessa hanqina 76% akka qabu ibsuun isaa beekameera.
Irra deddeebiin kirkirri lafaatiin bakka na mudachaa ture naannoo Affaar aanaa dulachaa gaara dafaan Awaash Fantaaleetti dhohiinsi volkaanoo uumameera. Dhohiinsa uumame kanaanis bishaan ukkaamamee fi hurka kan qabu ol gara samiitti yommuu ka'u mul'ata. Faana Broadcasting Service akka gabaasetti immoo hooggantoonni naannoo Affaar uummata naannoo sana jiraatan bakka sanaa baasanii bakka biraatti qubsiisaa akka jiranidha. Itoophiyaatti komishinii ittisa balaatti komishinara kan ta'an Shifarraa Taklamaaram taatee kana dhohiinsa volkaanooti jechuuf wantoonni nu dandeessanirra hin geenye jedhanii, aangawoonni naannoo garuu carraa hundattiyyuu fayyadamaa jiru jedhaniiru. Uummanni hangi tokko bakka sana gadhiisee akka ba'aa jirus kan eeran komishinarichi karaa qindaa'aa ta'een hojjechuufis qophiitti jirra jechuun Reutersitti himaniiru. Kunis tilmaama dhufurratti hundaa'uunidhas jedhaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo namni magaalaa New Orleans keessatti konkolaataa namoota irra oofuudhaan lubbuu namoota 15 galaafate, gochicha kan raawwate kophaa isaa akka ta'e biiroon qorannoo federaalaa yookaan inni FBI jedhamu beekseera. Bafqaaduun dabalata qaba.
Aangawoonni biiroo qorannoo federaalaa yookaan FBI ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin namni umuriin isaa waggaa 42 Shamsaddiin Jabbaar jedhamu konkolaataa namootan irra oofuudhaan akkasumas poolisii irratti dhukaasuudhaan gochinni raawwate seera shororkeessummaa keessatti akka ilaalamu ibsaniiru. Biiroo qorannoo federaalaatti kutaa farra shororkeessummaa irraa kan ibsa kennan Kiristoofer Raayyaa haala amma jirutti nama maqaan isaa addaan ba'ee beekame Shamsuddiin Jabbaarii alatti qaamni biraa gochicha keessaa harka qabu jiraachuun isaa akka hin mirkanoomne dubbataniiru. Gochichi gocha shororkeessummaa ta'uusaa kan ibsan hanga'an FBI Shamsuddiin Jabbaarii 100%tti garee shororkeessitoota Islaamik Isteetii jedhamuun kaka'umsa akka argate ibsaniiru. Lammii Yuunaayitid Isteets kan ta'ee fi miseensa waraana Yuunaayitid Isteets kan ture Shamsaddiin Jabbaar roobii deengaddaa gara barii namootan kabaja waggaa haaraa sababeeffachuudhaan daandii magaalaa New Orleans irra turan irra konkolaataa oofuudhaan namootan 15 ajjeese 30 immoo madeesse poolisoota irratti yemmuu dhukaasaa jirutti ajjeefamuun isaa beekameera.
Aangawoonni Kooriyaa Kibbaa pirezidaantii biyyattii aangoorraa ugguraman to'annoo jala oolchuudhaaf yaalii taasifame dhaabsisaniiru.
Aangawoonni biyya Kooriyaa Kibbaa pirezidaantii biyyattii aangoorraa ugguramanii Yuun Suun Yeol to'annoo jala oolchuudhaaf humnoottan qorannoo jimaataa irraa yaalii taasisan akka dhaabanu ajaja kan kennanii humnoottan pirezidaanticha eegaa jiranuu fi garee qorattootaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu danda'a jechuudhaan akka ta'e gabaasameera. Akka gabaasni Se'uul irraa ba'ee jedhetti gareen qorattootaa miseensota 100 ta'an of keessaa qabu yommuu gara mana pirezidaantichaatti imalaa turan jalqaba irratti namootan deeggartoota pirezidaantichaa ta'an dura dhaabbannaadhaan mormii taasisaa turan. Gareen qorattootaa mormitoota sana dhiibuudhaan erga darbanii booda garee waraana biyyattii of keessaa qabuu fi qawwee hidhatee nageenya pirezidaantichaa eegaa jiruun akka dhaabbatan taasifamaniiru. Garee qorannoo ajaja mana murtii of hirkaa qabuu fi garee pirezidaantichaa fi amanamoo ta'an gidduutti sa'aatii 6 fi walfalmiin erga taasifamee booda dhimmichi gara walitti bu'iinsaatti jijjiirame balaa biraa fiduu danda'a jechuudhaan aangawoonni mootummaa yaaliin pirezidaantichaa qabanii hidhuu akka dhaabbatu ajajaniiru. Presidentin Korea Kibba Muddee Sadi bara 2024 seera warana yookin isa Marshall Law jedhamee beekamu biyyatti keessatti labsuu isaaniitiin kan ka'e paarlaman biyyatti hangoo isaaniirraa akka uguramanu taasisee jira. Hangoo isaanii seeraan alaan itti fayyadamaniiru jechuudhaanis himannaan irratti dhiyaate akka to'annoo jala oolanii qorannoon irratti taasifamu manni murtii ajaja kennee jira. Akka gabaasni William Gallootiin magaala Se'ool irraa VOA'dhaaf ergame jedhetti aangawoonni mootummaa biyyattii aggaammii hidhaa guyyaa har'aa taasifame hambisanuus ajajni mana murtii ammayyuu waan hin naqamneef egereen dhimma pirezidaanticha addaan bahee hin beekamne.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo koongireesiin United States Ameerikaa kan 119ffaan jimaata har'aa taa'amaa jira. Ji'a darbe baajata mootummaa irratti erga falmii guddaa gaggeessaniin booda paartiin warra Rippaabilikaanii seeneetii mana maree bakka bu'ootaa fi pirezidaantummaa irratti olaantummaa qabaachuun qormaanni isa mudatas jedhameera. Gabaasni Katrin Gibson akkatti nutti dhiyaata.
Koongireesii United States inni haaraan jimaata kana jalqaba. Mike Johnson afaan yaa'ii mana marichaa akkas jedha. President Trump gara DC'tti fi White House'tti ni deebi'u. Akkasumas nuti Rippaabilikaanonni seeneetii fi mana maree irratti caalmaa ni qabaanna. Naannoo kanatti wantoonni addaa ta'uuf deemu. Garuu immoo afaan yaa'ii mana marichaa Mike Johnson ji'a darbe falmii baasii maallaqa mootummaa irratti ture hordofee dimokiraatota walii galtee irra ga'uun tajaajilli mootummaa federaalaa akka hin cufamne taasisuu isaan aangoon isaa gaaffii keessa galeera. Kevin Koser Institute Enterprise Ameerikaa irraati. Obbo Johnson hiriyoota isaanii warra Rippaabilikaanii biratti ibidda qabataniiru. Akkasumas namoota muraasa qofaan kan harka caalmaa qabaatan keessatti daangaa hin baratamiin murtaa'e qabaata. Pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp wiixata darbe fuula miidiyaa hawaasaa irratti Johnson afaan yaa'ii mana marichaa nama gaarii, hojjetaa cimaa fi nama amantaati jechuun deeggarsa qabuu fi ibseera. Bakka bu'oonni Rippaabilikaanii irraa Chip Roy fi Thomas Mees garuu hooggansa isaarraa shakkii akka qaban ibsaniiru. Steve Bannon gorsaa fi michuun Tiraamp immoo Rippaabilikaanonni Johnsoniin aangoo isaarraa akka kaasaniif waamicha taasiseera. Johnson bakka kanaaf akka hin madaalle ifaadha, gadhiisuu qaba. Waggaa lamaan kanas yommuu koongireesii haaraan hojii jalqabe Rippaabilikaanii irraa afaan yaa'iif kan dorgome Kevin McCarthy qormaata wal fakkaataatu isa quunname. Afaan yaa'iin hin filatamne. Dhumarrattis adeemsa sagalee kennuu marsaa 15ffaa irratti McCarthyin filatame. Kuni ta'ee osoo jiru dimokiraatonni mana maree keessaa dhiibbaa namni biiliyoonarii ta'e Elon Musk erga miidiyaa hawaasaa irratti baasiin maallaqa mootummaa akka hin raggaasifamneef maxxanseen booda yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru.
Elon Musk sobaaf odeeffannoo dogoggorsaan hunda tuwiit godhaa ture waa'ee piroojektiiwwan sana keessa jiran illee.
Seeneetii Yuunaayitid Isteetsi keessatti illee Rippaabilikaanonni warra dimokiraatii caalaa harka caalmaa qabaachuu isaanii hordofee jijjiiramni dhufaa jira. Akkasumas waggoota 18 as yeroo jalqabaaf Mitch McConnell hooggansa paartii irraa ka'aa jira. Johan Tuun Daakotaa Kibbaarraa hooggansa Rippaabilikaanii ta'uuf deema. Uummata Ameerikaaf aangoo qabna. Aangoo ajandaa jeequmsaa kan Baayden, Haarisii fi Shuumar dhiisanii deeman qulqulleessuu qofa osoo hin taane dhimmoota pirezidaant Tiraamp dursa kennaniifis hojiirra oolchuuf. Akka barsiifataatti pirezidaantii haaraafis ta'e koongireesiif guyyoonni 100 jalqabaa yeroo hawwii ajandaa seerota haaraati. Inni taarifa akkaan cimaa ta'e cabsuuf deema. Dhimmoota daangaa fi ajaja hojii raawwachiiftuu kan immigireeshinii fi baqattootaa waliin wal qabatan irratti addatti immoo kan meeksikoo fi biyyoota musliimaa irratti xiyyeeffachuuf deema. Akkasumas dhimmoota diinagdee miidhaniiran kanneen akka shaqaxoota nyaataa kan inni yeroo hundaa maqaa dhahuu jaallatu ajandaalee karaa seera tumtootaa darban irratti waliigaltee kamiyyuu taasisuuf deema. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi wiixata dhufutti bu'aa filannoo bara 2024tiif waraqaa mirkaneessa raagaa kennuun pirezidaantummaaf Doonaald Tiraamp mo'achuu isaa mirkaneessuuf beellama qabateera.
Ayyeh kanatti ansuutiin immoo jalqaba bara kanaa yookaan immoo jala bultiitti as United States magaalaa New Orleans keessatti namni tokko konkolaataa bakka namoonni nagaa jiranitti oofuudhaan miidhaa geesseeti jira. Balaa konkolaataa namootanirra oofuu kun yeroo dhiyoodhaa as addunyaarratti babal'achaatiiti. Dhufeeti jira. Dhimma kanarratti gabaasni madda oduu Reutersiin qophaa'e bafqaadhuma hordaatiin akka ta'anutti dhiyaata.
Haleen Laanjumnaa konkolaataadhaan taasifamu kan jalqabe bara 2016 biyya Faransaay magaalaa Niis keessatti. Yommuu namni tokko konkolaataa oofaa ture namoottan nagaa irratti oofuudhaan lubbuu namoottan hedduu galaafate. Jalqaba bara haaraa 2025 as United States magaalaa New Orleans keessatti haleellaan raawwatame yommuu isa duraa wajjiniin ilaalamu isa dhiyooti. Namni konkolaataa fe'isaa xinnoo oofaa ture namoottan ayyaana waggaa haaraa kabajuudhaa fi daandii irra turan irra oofuudhaan lubbuu namoottan 15 dabarse namoottan 35 immoo madeesseera. Biiroon qo'annoo federaalaa yookiin FBI gochicha gocha shoror keessaa akka ta'e ibseera. Addunyaa irratti yommuu haleellaan konkolaataa baay'achaa deemaa jiru kanatti dhaabbanni nageenya saayibariitii fi nageenya bu'uuraalee misoomaa akka ibsetti balaan haleellaa konkolaataa raawwatamu Yuunaayitid Isteetsii fi yaaddoo guddaa ta'uusaa beeksisee jira. Gara duubatti deebi'uudhaan balaan haleellaa konkolaataadhaan raawwate namoottan hedduu ajjeesuudhaa fi madeessuusaa tartiibaan yommuu ilaalamu. Ji'a darbe biyya Jarman magaala Magdeburg keessatti namni waggaa 51 bakka gabaa namoottan ayyaanaa fi waabitachaa turan keessa konkolaataasaa namoota irratti oofuudhaan namoottan 5 ajjeese namoota hedduu madeesseera. Namni balaa kana geessise ogeessa fayyaa sammuu nama ta'ee fi dhalata biyya Saawud Arabiyaati. Kibba biyya Chaayinaa magaalaa Zihuayi keessatti ji'a sadaasaa keessa namni tokko namoottan bakka taatee ispoortii ilaalaa jiranurra konkolaataa isaa oofuudhaan namoottan 35 ajjeese 43 immoo madeessee jira. Namni waggaa 62 maqaa sobaa faan jedhamuun beekamu kun erga albeedhaan morma isaatii fi qaamolee isaa biroo wawwaraanee booda hospitaala seenee jira. Bara 2021 United States kutaa Wisconsin bakka Waukesha jedhamu keessatti namni konkolaataa isaa namoottan guyyaa dhaloota ayyaana Kiristoos kabajaa turan irratti oofe namoottan 6 ajjeese hedduu immoo madeessee jira. Kutaa biyya Kaanaadaa Ontaariyo magaala London keessatti namni waggaa 22 fi sanyii adii leellisu konkolaataa isaa namoottan amantaa musliimaa hordofan irratti oofuudhaan ji'a waxabajjii bara 2022 namoottan 4 ajjeeseera. Namni Naatinaa'el Veelti maal jedhamu kun bara 2023 himannaan ajjechaa yommuu irratti dhiyaate abbaan murtii gochi isaa gocha shoror keessummaa akka ta'e itti himaniiru. Bara 2018 namni konkolaataa kiraa oofaa turte tokko biyya Kaanaadaa magaalaa Toorontoo keessatti namoota rukutuudhaan 11 ajjeeste 15 immoo madeessitee jirti. Aleek Manaasiyaan ajjecha nama 11 fi namoottan 16 madeessuudhaan bara 2021 yakkamtuu ta'uun ishee irratti murtaa'eera. Ji'a onkoloolessaa bara 2017 namni waggaa 37 dhalata biyya Uzbekistaan ta'e konkolaataa kireeffatee oofaa ture namoottan daandii biskileetaa irra turan irra oofuudhaan namoottan 8 ajjeese 11 immoo madeesseera. Namni bara 2010 gara Yuunaayitid Isteets dhufee fi Saayipooloo Saayipoov jedhamu kun hidhata dhaabbata shoror keessummaatti farrajame Islaamik Isteetii wajjiniin qabu bara 2023 murtoo adabbii irratti darbee jira. Ji'a hagayyaa bara 2017 biyya Ispeen magaala Baarseloonaa keessatti namni waggaa 22 abbaa konkolaataa ajjeesuudhaan humnaan erga fudhatee booda namoottan nagaarra oofuudhaan lubbuu namoottan 18 galaafatee jira. Namni Yanuus Abbuu Yaaqoobii jedhamu kun erga bakka sanaa miliqee booda hordoffii taasifameen guyyaa 2ffaa irratti poolisootaan ajjeefamee jira. Ji'a caamsaa bara 2017 Yuunaayitid Isteets magaala Niiwoork bakka Maanhaantan jedhamu keessatti namni miseensa humna galaanaa duraanii tokko konkolaataa isaa namoottan irra oofuudhaan dubartii tokko ajjeese namoottan 22 immoo madeessee jira. Bara 2022 namni Richard Rojas jedhamu kun dhukkuba sammuu akka qabu ibsuudhaan iyyannoo dhiyeeffate abbootiin murtii fudhatanii jiru. Biyya Britain magaala London keessatti ji'a bitootessaa bara 2017 namni waggaa 52 Khalid Masoud jedhamu namoottan irratti konkolaataa oofuudhaan namoottan afur ajjeese hedduu madeessee jira. Namni kun erga qondaala poolisii tokko albeedhaan madeessee booda ajjeefameera. Bara 2016 ji'a muddee keessa biyya Jarman magaala Berlin keessatti namni biyya Tuunisiyaati garas dhaqee fudhatama dhabe Anis Amir jedhamu abbaa konkolaataa ajjeesuudhaan erga konkolaataa isaa irraa fudhatee booda bakka gabaa keessa namoottan jiran irra oofuudhaan 11 ajjeese hedduummoo madeessee erga miliqee guyyaa 4 booda biyya Xaaliyaa keessatti poolisootaan ajjeefameera. Biyya Faransaay magaala Niis keessatti bara 2016 namni konkolaataa fe'isaatti namoottan ayyaaneffachaa jiran irratti oofuudhaan namoottan 86 ajjeese hedduu madeesseera. Namni dhalataa biyya Tuunisiyaa ta'uun isaa beekame kun akka miseensa garee shororkeessitoota Islaamik Isteetii jedhamu ta'uusaas himachuun isaa gabaasamee jira.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati nu waliin tura. Antana Tafarraa qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. Magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate Antanen wallistoota afaan Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetahuun, Suuraa Taakkalee fi kaaniif muuziqaa sirboota isaanii kan qindeesse yoo ta'u, sirboonni aadaan Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka isa hawwate ibsa. Weellisaa Suuraa Taakkalee Antanen qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuulduratti deemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibseera. Galmoo Daawit dabalatasaa haalattan qopheesseera.
Maqaa Abbuu jedhuun kan beekamu Anteen Tafarraa as magaalaa Adaamaatti dhalatee guddate. Qindeessaa muuziqaa kan ta'e Antananii waggoota 10 oliif asitti istuudiyoo waraabbii muuziqaa isaa keessaa sirboota afaan Oromoo hedduu dhaggeeffatotaaf geessee jira.
Toolichi addakkoota ziyuu Adaamaa katamaa nu.
Akkas jedha Antanan. Dhaladhee kanaan guddadde asuma Adaamaatti barnoota kiyya sadarkaa gadii fi sadarkaa lammataas kanan hordofee asumattidha. Fedhiin muuziqaa kiyya ijoollummaa kaasee kannaa waliin guddataa dhufeedha. Mana keessatti muuziqaa taphachuuf jecha hedduun yaalan ture. Walitti dhufeenya muuziqaa ofii koo qabu asirraan fooyyessaa guddifataa dhufe. Fedhiin sun yoo guddataa dhufu ollaa keenya gumiin farreechaa HIV ture. Egaa balballi muuziqaa koo achirraa jalqabee banamaa dhufe jechuun dubbata. Bara 1990 keessa jedha Antanen gumiin inni itti seenee hojii muuziqaa waliin wal bare kun aartii gosa hedduu kan barsiisu akka ture yaadata.
Zimishuchuun eegabbaa nu zaawu zuwwaazee bimetirooti cuubutu.
Akkas jedha Antanen ammas daa'imman ta'aniiti gara hojii aartii kanaatti kan dhufne shubbisa agarsiisa diraamaa waltajjii irraa meeshaa muuziqaa taphachuu fi kanneen hedduutu jiru. Warra kanatti hirmaataa turre achiis carraa muuziqaa barachuu yoo dhufu gara kanatti hin gore jechuudha. Ani jalqaba kanan baradhe kiiboordiidha. Garuu achi barnoota muuziqaa futuu hin seenini kiraara hojjadhee ofii kiyyaaf nan taphadhan ture. Ogummaa kana gabbifachuuf ammoo mana barnootaa muuziqaa Mozaartii jedhamutti baradheen jira. Achiis dhaabbileen miti mootummaa nuti hojii fi duuka socho'aa turre leenjii muuziqaa gabaabaa nuuf kennaa turan. Sanaan dabaalee egaa achitti handhuura gabbisaa muuziqaa kiyya kanaan lafaan gaadhee jedha yoo dubbatu. As istuudiyoo isaa keessatti Antanen weellistoota afaan Oromoo hedduu waliin sirboota fudhatama argataman jedhaman danuu hojjetee dhaggeeffatotaan ga'ee jira. Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetahuun, Taaddalee Gammachuu, Sinishaa Mul'ataa, Andu'aalam Gosaa fi Surraatii warreen hangafadha.
Oromiyaa badambi. Aahun asabiin dittee lamaglasa miyaaschillee ballee araddu.
Afaan Oromoo nan dubbadha garuu guutummaatti xiyyaada kiyya ibsachuu na hanqata. Garuu akkaataan guddisa kiyyaa muuziqaa afaan Oromootiin siqata guddaa qaba. Muuziqaa afaan Oromootti cichee akkan itti fufee hojjedhuuf ammoo sababoota hedduutu jiran. Isaan keessaa tokko muuziqaan Oromoo rukuttaan isaa danuudha. Kanarraa kaane muuziqaan afaan Oromoo kun qabeessaa jechuu ni dandeenya. Kana keessa deemtee ogumaan abuurtee waan dabartuu miti. Bal'aadha. Gama biraan yeedaloon isaas adda addaa fi baay'eedha. Kuni hojii muuziqaa keessatti baay'ee si hawwata. Muuziqaa Oromoo kana keessatti hojii hojjedhuun guyyaa guyyaan waan haaraan baradha. Ittan bashannana. Kanaaf Adan sabakana gudda ta usarra kan kai fadin muzika sabakana barachu kiyasi guyu maguyan da balajira kanafin sirba afan romo hojjechu jalladda jichun dubata surrat akkale yokan surrati welisa oromo gusa sirba R&B fi hip hop afan romon welisuda baradar bisi album muzika bore jedu da gefeto tabran gayet jira
ojile edu jenne raven album ke selle kanin senille nijiru album ke sagaru ojile lemawchete jira akuma sinjere ginde situ tekenya bira wana kana no bar badde harkachu disu dandeessa ojich sojine jetame baye wana injiref jechir so ojile masan hojjetan sana yero daggefatu clarity soundi wanjiru yero daggefatu bifa kanaanu tuujjetani mo nifida salpati gaafi makanatun dhiyaanne fif male oso oje kasi qabadde de meeni ujjeta wanjedu akkasumatu jileen ujjetu yero daggefatu clarity ni wontonni nachke settin putgodu me ya kanama ogumma kana ke sejiru tiro daggefatu muzika khis setti wambaye dabalusan wansana sana split ko te rolalt imbekta so jisa adagefadin kanani garasado echulo jile kambro
antenen amma galana garum safi yo sangeto walini albama arawjita kajirus ibseti jira
kagalana garawun betam tru mibal album jet len yallano
akazjeda antenen galana garum sa walini hoje albama baye gari rejira yadagabata fi foyyate albama qabuda qabanni kan fajiru kana wal qabate kabajin saf qabu asuman ibsun barbada welisa galanaf duranu kan jedu sirbi galana qenten anabratto jetame inne kan bira sirba jambo jote email bajedu natu kendes ka welisa ando alam go sa ke sammo albamisa ayantu ke sa wamicha albamicha kan te sirbi ayantu nabratti delagame ayantu ya deisa jalqaba asumatta andawle molintane yalle sanabod bocini sa watata dufe acci gabbisa dufne ayantu wala lonje du sunisi aserrabu fame albami ayantu yo yadaddu ojinsa gari ture jechundubata antenin erge studio sakana unde se ganna kuda tokko lijed kana ke sattis ubdubade be yo ilalu
yo sijemri
egan yero ko asuma ke sattinde barsa garaful rayo rabbi jade producer jabatawun feda yeronas ke satti de barse bayensas kanamat toluda sana ulti garu namonne anes ke satti sababaw jitti wal bari from fad hedduda
creativity musika rat creativity nu dindetin wa omu inni qabo bayewanan appreciate goluda kuma sinjede nus cheese sudaf wangama ke nyan jiru fo yesine እንሞ ዋንገመ ካናንጅሩ ዋንነቀቡፍ አርቲኬኝ ዳንጋ በየትጨይስ ሱረት ከነናብዲ ጉዳራው ነመገን
ቅንዲሳንተን ተፈራ በዳሳጫሉ እንደሳ በርደር በረቲ ረመዲ ቅንዲስቶታቲን እንጀፈቹንሳ ኒያደተማ ገባስ ገለ አሜሪካ ገልሙ ዳዊት አዳማራ
ስለ ጥበብ ስለ ኡነት የተከፈለ ቃል ኪዳን ነውና
yero jijjirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero odefannon dageenyu wan la farat arginun calaqisisne uga barban yero odefannon nutima mu gartoketa amantarra dabna yero rakkin jiru abjun keny abdin keny akasumas hawwin kenya Prasi wala warratti hunda Assagale America ra oduwan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke satfit adunya wukum sisne uga wajin gamtomse Assagale America ti fakke gutu sinitagarsis
Sagale
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftani fudda gone singalate fanna qopile kenyeratti ade yo qabatten kasuma sode fanno won nubran gaur af karator marseri tv yo afan oromo dakka media le hawasa kanina ka facebook x fi youtube kenyan nubran gaudan desu tamsa sinkenya kunis youtube tin kallati tin tamsa isarras hordofu ndagatina kesume sanarran mitukuf kadu saganta won kenya gulalutin namodandi karator media le hawasa tin tamsa shutin tigistigamme producer kenya harra nugusu tamre ogesota studio marawalin taw tamsa kenya harra sumarrettigo lemna halkangari torbangari